mums arvien vairāk pieauga ugunsgrēku skaits ikdienā, kur ir nepieciešams dzēst sodrējus dzīvojamo māju dūmvados. Šādi ugunsgrēki mums ir vairāk nekā 500 katru gadu. Cerams, ka šī statistika šajā gadā samazināsies, bet nu, tas būs lielā mērā atkarīgs no tā, cik atbildīgi saimnieki izturēsies pret saviem īpašumiem. Protams, atcerieties arī par maksimālu piesardzību, kurinot apkuras ierīces, jo bezmājā laikā mēs arvien vairāk saskaramies ar gadījumiem, kur cilvēki ir atstājuši degtspējīgus priekšmetus gan uzkrāsnī, gan arī bīstamī tuvu kurtuvēgu šie degtspējīgie priekšmeti uzkarst un izceļās ugunsgrēks.